Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 5, χωρίο 1 μέχρι 19. Αν κάποιος ακούσει ότι σχεδιάζεται μια συνωμοσία και μπορεί να χρησιμεύσει ως μάρτυρας για κάτι που είδε ή έμαθε, αλλά δεν το καταγγείλει, είναι ένοχος γι' αυτό. Ή αν κάποιος αγγίξει κάτι ακάθαρτο χωρίς να το ξέρει, λόγω χάρη το πτώμα ενός άγριου ζώου ή ενός κατοικίδιου ζώου ή το πτώμα ενός ερπετού, θα γίνει και αυτός ακάθαρτος και θα είναι ένοχος. Ή αν αγγίξει μια ανθρώπινη ακαθαρσία, οτιδήποτε κι αν είναι αυτή, χωρίς να το ξέρει, από τη στιγμή που θα το συνειδητοποιήσει θα είναι ακάθαρτος. Αν κάποιος ορκιστεί απερίσκεπτα ότι θα κάνει κάτι κακό ή καλό, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, από τότε που θα το συνειδητοποιήσει θα θεωρείται ένοχος. Αν λοιπόν είναι ένοχος για μια από αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία του και για να του συγχωρηθεί η αμαρτία του θα προσφέρει θυσία επανόρθωση στον Κύριο ένα θηλυκό ζώο από το κοπάδι του, προβατίνα ή κατσίκα. Ο ιερέας θα κάνει την τελετουργία για την εξηλαίωσή του. Αν κάποιος δεν μπορεί να προσφέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι για την επανόρθωση της αμαρτίας του, τότε θα προσφέρει στον Κύριο δύο τριγόνια ή δύο πιτσούνια, το ένα θυσία εξηλαίωσης και το άλλο θυσία ολοκαυτώματος. Θα τα φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα προσφέρει πρώτα το προορισμένο για την εξηλαίωση της αμαρτίας. Θα το πνίξει χωρίς να του κόψει το κεφάλι, θα ραντίσει με το αίμα του θύματος το τείχωμα του θυσιαστηρίου και το υπόλοιπο αίμα θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου. Αυτή είναι η θυσία εξηλαίωσης. Κατόπιν θα προσφέρει το δεύτερο πουλί, θυσία ολοκαυτώματος, σύμφωνα με τα καθορισμένα. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέας την τελετουργία για την εξηλαίωση και ο ένοχος θα συγχωρηθεί. Αν πάλι κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει δύο τριγόνια ή δύο πιτσούνια, τότε θα φέρει ως προσφορά για την εξηλαίωσή του ένα δέκατο του εφάση μυγδάλι, χωρίς να προσθέσει λάδι ή να βάλει λιβάνι σε αυτά. είναι θυσία εξιλέωσης. Θα το φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα πάρει από αυτό μια χούφτα γεμάτη για να υπενθυμίσει στον Κύριο την προσφορά και θα την κάψει στο θυσιαστήριο όπως τις άλλες θυσίες που προσφέρονται στον Κύριο. Αυτή είναι θυσία εξιλέωσης. Το υπόλοιπο θα ανήκει στον ιερέα, όπως γίνεται με την ανέμακτη προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει ο ιερέας την τελετουργία για την εξιλέωση της αμαρτίας που διαπράχθηκε σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις και ο ένοχος θα συγχωρείται. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Αν κάποιος διαπράξει από αμέλεια κάποιο βαρύ παράπτωμα σχετικό με πράγματα που όφιλε να αφιερώσει στον Κύριο, θα πρέπει να προσφέρει από το κοπάδι του ως θυσία επανόρθωσης ένα κριάρι χωρίς ελάττωμα. Η αξία του θα υπολογιστεί σε ασημένιους σύκλους με βάση το ιερό σύκλο. Ό,τι είχε κατακρατήσει από το αγιαστήριο θα το επιστρέψει προσθέτοντας επιπλέον το 1/5 της αξίας του και θα τα δώσει στον ιερέα. Ο ιερέας θα τελέσει τη θυσία της επανόρθωσης με το κριάρι και ο ένοχος θα συγχωρηθεί. Αν κάποιος χωρίς να το ξέρει αμαρτήσει και παραβεί μία από τις εντολές του Κυρίου, αυτός θα είναι ένοχος και υπόλογος για την ανομία του. Αν φέρει λοιπόν στον ιερέα ένα κριάρι από το κοπάδι του, χωρίς ελάττωμα, αυτός θα το εκτιμήσει και θα το προσφέρει θυσία επανόρθωσης. Θα κάνει την τελετουργία για την εξιλέωση της παρανομίας που διαπράχθηκε από αμέλεια και ο ένοχος θα συγχωρηθεί. Αυτή είναι η θυσία για την επανόρθωση της αμαρτίας που είχε πράξει αυτός ο άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο βιβλικό διπορικό που θα μας φέρει στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Ένα βιβλίο που ασχολείται με θυσίες και με λατρείες της Παλιάς Διαθήκης. Και την προηγούμενη φορά είδαμε την θυσία της εξιλέωσης. Και φαίνεται ότι και τα πρώτα 13 εδάφια αυτού του 5ου κεφαλαίου είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις και καλύπτονται κάτω από τον ενιαίο τίτλο αυτής της θυσίας εξιλέωσης. Μιλάμε για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και πώς καλύπτονται με αυτή τη θυσία της εξιλέωσης. Και μετά από το κεφάλαιο, από το εδάφιο 14, μιλάμε για θυσίες επανόρθωσης. Γενικά θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε το θέμα της αμαρτίας ως ανομία. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω καλύπτει ολόκληρο το κεφάλαιο. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι η αμαρτία και να δούμε την αμαρτία υπό το φως της ανομίας. Γιατί η αμαρτία είναι και μια παράβαση των δικαιωμάτων των άλλων. Των δικαιωμάτων του Θεού και των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων. Δυστυχώς η λέξη ελευθερία είναι μια λέξη κακοποιημένη και ακόμα μεταχειρισμένη στην εποχή μας. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για την ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα καταπιέζουν τις ελευθερίες των άλλων. Και βέβαια είναι γνωστό το ανέκδοτο με κάποιον που χτύπησε τον άλλον κατά λάθος με το χέρι του, με μια χειρονομία, και του λέει: «Συγγνώμη», λέει, «είμαι ελεύθερος να κουνώ το χέρι μου όπως θέλω». Και ο άλλος το απήντησε: «Η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η μύτη μου». Έτσι λοιπόν η ανομία είναι παράβαση των δικαιωμάτων είτε του Θεού είτε του ανθρώπου. Για παράδειγμα, η κατακράτηση των δεκάτων του Θεού ήταν μια ανομία για τον Ισραήλ. Δηλαδή ο νόμος ζητούσε το 1/10 όλων των εισαδημάτων των ανθρώπων του λαού να προσφέρονται στον Θεό. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές είχαμε παράβαση του νόμου αυτού. Στο βιβλίο Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 1, έχουμε το παράδειγμα του Αχάν, που πήρε πράγματα που ήταν ανάθεμα, και αυτό θεωρήθηκε ανομία, παράβαση. Και αυτές οι ανομίες ασφαλώς προέρχονται από την αμαρτωλή μας φύση. Ο άνθρωπος είναι τελείως διεφθαρμένος και δεν έχει καμία ικανότητα να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί και δεν δέχεται τα έργα μη σωσμένων ανθρώπων για να πετύχουν τη σωτηρία τους. Η δικαιοσύνη μας είναι ένα βρωμερό κουρέλι μας, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Δεν μπορούμε να σωθούμε δηλαδή με τα δικά μας έργα δικαιοσύνης. Σωζόμαστε όμως με βάση τη χάρη του. Γιατί εμείς που ακόμα δεν έχουμε πιστέψει στον Χριστό, δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 7, γιατί η σάρκα με τις επιθυμίες της είναι έχθρα εναντίον του Θεού. καθώς δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, μα ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Αυτή είναι η σάρκα, το αμαρτωλό μέρος του ανθρώπου. Όταν ο Ιησούς ζούσε εδώ στη γη, ήρθαν σε αυτόν κάποιοι θρησκευόμενοι άνθρωποι με την εξής ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εκτελούμε τα έργα του Θεού? Ο Ιησούς τους απάντησε. Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος, δηλαδή σε μένα. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 6 του Ιωάννη στα εδάφη 28-29. Οι Απόστολοι επίσης δώσαν την ίδια απάντηση. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Το κεφάλαιό μας ξεκινάει με μια λίστα αμαρτιών που αναφέρονται εδώ. Προφανώς όχι μια λίστα εξαντλητική, αλλά ένα παράδειγμα ενός ανεξάντλητου αριθμού που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Αυτές είναι αμαρτίες ατόμων, όχι ολόκληρης της κοινότητας. Ας δούμε το πρώτο εδάφιο ως παράδειγμα. Αν κάποιος ακούσει ότι σχεδιάζεται μια συνωμοσία και μπορεί να χρησιμεύσει ως μάρτυρας για κάτι που είδε ή έμαθε, αλλά δεν το καταγγείλει, είναι ένοχος γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη τέτοια παράβαση η οποία αναφέρεται. Αυτή λοιπόν είναι μια αμαρτία παράληψης. Αν ένας μάρτυρας δει ή γνωρίζει κάτι και το κατακρατήσει αυτό για τον εαυτό του, δεν το πει, ζημιώνει κάποιον άνθρωπο. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες αμαρτίες παράληψης σήμερα. Μερικοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία νομίζοντας ότι τα χέρια τους είναι καθαρά επειδή δεν έχουν σκοτώσει ή κλέψει. Αλλά ακούστε τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Εάν κάποιος ξεύρει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία. Αυτό λέει ο Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Ο Σολομών προσευχήθηκε στο Θεό σχετικά με αυτό το θέμα. Όταν ένας μάρτυρας δεν ομολογούσε την αλήθεια που έπρεπε να την πει. Αν κάποιος κατηγορηθεί ότι αμάρτησε στον συνάνθρωπό του και του ζητήσει να πάρει όρκο για την αθωότητά του και έρθει και ορκιστεί μπροστά στο θυσιαστήριό σου, σε αυτόν εδώ τον ναό, τότε εσύ Κύριε άκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και απόδωσε το δίκαιο στους δούλους σου. Φανέρωσε την ενοχή του ασεβή και τιμώρησε τον για την πράξη του. Δικαίωσε τον δίκαιο και απέδωσε σύμφωνα με την αθωότητά του. Σας έχει ποτέ τύχει να βρεθείτε σε κάποια παρέα που μιλούσε για κάποιο άτομο δίνοντας πληροφορίες που ήταν ακριβείς, αλλά δεν ήταν ολόκληρη αλήθεια? Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να λένε ένα μέρος της αλήθειας χωρίς να εκθέτουν ολόκληρη την κατάσταση. Και είναι διατεθειμένοι, αυτό γίνεται σκόπιμα, για να αφήσουν τους υπόλοιπους να πιστεύουν ότι άκουσαν όλη την ιστορία και ξέρουν όλη την αλήθεια. Αυτό, φίλοι μου, είναι ανομία. Είναι αμαρτία. Είναι μια από τις χειρότερες αμαρτίες που μπορούμε να διαπράξουμε. Προσέξτε, είναι το νούμερο ένα στην παρέλαση εδώ των αμαρτιών που ξεκινάει. Και στο βιβλίο των Παροιμιών βρίσκουμε μια λίστα πραγμάτων που ο Θεός μισεί και το πρώτο από τα πράγματα. Από τα 7 πράγματα που μισεί ο Θεός είναι η ψευδή γλώσσα. Ανοίξτε να το δείτε, είναι στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 17. Θυμάσαι ότι ο Ιησούς ήταν ήσυχος στο μεγαλύτερο μέρος της δίκης του. Δεν άνοιξε το στόμα του. Δεν απαντούσε. Αλλά όταν τον όρκισαν, έσπασε τη σιωπή του. Δεν έμεινε πλέον άφωνος σαν το αρνί. Ο Ιησούς όμως σιωπούσε, διαβάζουμε. Τότε μίλησε ξανά ο αρχιερέας, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 26 και εδάφια 63 και με 64. Και του είπε, «Σε εξορκίζω στο όνομα του ζωντανού Θεού, να μας πεις αν είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού». Του λέει ο Ιησούς, «Μόνο σου το είπες. Αλλά σας λέω τούτο, ότι από τώρα και ύστερα δεν θα δείτε πια το Γιο του ανθρώπου, παρά μονάχα να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου και να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». Βλέπετε, ο Κυριός μας σιωπούσε, αλλά όταν ήρθε μπροστά στον όρκο, μίλησε και μαρτύρησε και έδωσε ολόκληρη την αλήθεια. Ο επόμενος νόμος είναι ένας από αυτούς γνωστούς τους νόμους, αν κάποιος αγγίξει κάτι ακάθαρτο. Ένας άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη μπορούσε να μειανθεί αγγίζοντας ένα ψόφιο ζώο, χωρίς να το καταλάβει. Ένα πτώμα. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι υγιεινείς εδώ πέρα που ο νομοθέτης στην Παλιά Διαθήκη αυτό το ζητούσε. Φυσικά στην Παλιά Διαθήκη ήταν κάτι τυχαίο που συνέβαινε. Κάποιος, χωρίς να το καταλάβει, ερχόταν σε επαφή με αυτό το πράγμα που τον βρώμιζε. Όμως και στη δική μας τη ζωή, χωρίς καν να το θέλουμε, καθώς ζούμε μέσα στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, σκεφτόμαστε πράγματα και μολυνόμαστε, γινόμαστε ακάθαρτοι. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά ερχόμαστε πολλές φορές με πράγματα ακάθαρτα. Μπορεί να είναι κάτι κρυμμένο, ούτε καν να το καταλάβουμε, και όμως χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε και να ζητήσουμε την καθαρότητα, ξανά την πνευματική. Γι' αυτό ο Ψαλμωδός λέει: «Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς», λέει στο κεφάλαιο 19 και στο εδάφιο 12. Δεν πρέπει μόνο να προσευχόμαστε για συγχώρεση γενικά, αλλά πρέπει να ονομάζουμε τα συγκεκριμένα λάθη που ξέρουμε ότι πέσαμε και να ζητούμε τη συγχώρεση του Θεού. Αλλά περισσότερο και από αυτό, θα πρέπει να προσευχόμαστε για τη συγχώρεση αμαρτιών, τις οποίες μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ότι διαπράξαμε. Μερικές φορές είμαστε ακάθαρτοι και δεν το συνειδητοποιούμε. Μου κάνει όμως εντύπωση το εδάφιο 4. Ή αν κάποιος ορκιστεί απερίσκεπτα ότι θα κάνει κάτι κακό ή καλό, οτιδήποτε και είναι αυτό, από τότε που θα το συνειδητοποιήσει θα θεωρείται ένοχος. Αυτή η περίπτωση μας θυμίζει τις απερίσκεπτες κουβέντες που τόσο συχνά κάνουμε. Μερικές φορές υποσχόμαστε να κάνουμε κάτι και μετά δεν το κάνουμε. Ο Ιεφθάε είναι ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που υποσχέθηκε να κάνει κάτι απερίσκεπτα, να προσφέρει την κόρη του. Και φυσικά το πλήρωσε πάρα πολύ άσχημα. Ο Σίμωνας Πέτρος με τόλμη διακήρυξε πως δεν θα αρνιόταν τον Χριστό, αλλά θα πέθανε υπερασπίζοντάς τον. Και βέβαια ξέρουμε την κατάληξη. Σήμερα ακούω ανθρώπους να δίνουν πολύ απερίσκεπτες υποσχέσεις. Άλλες φορές απερίσκεπτα δίνουμε υποσχέσεις στο Θεό στην προσευχή μας. Ή με θρασίτητα προσπαθούμε να απαιτήσουμε από το Θεό μια απάντηση στις προσευχές μας. Χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι οι προσευχές μας πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός δεν απαντάει με παζάρια και με τάματα. Αν ζητήσουμε οτιδήποτε σύμφωνα με το θέλημά του, μας ακούει. Πού βρήκαμε την ιδέα ότι μπορούμε να απαιτήσουμε οτιδήποτε από τον Θεό? Για τέτοιου είδους αμαρτίες, όπως βλέπουμε στα εδάφια 5 και 6, το πρώτο πράγμα που απαιτείται ήταν η ομολογία. Οι άλλες προσφορές ήταν από μόνες τους μια ανοιχτή παραδοχή ενοχής. Εδώ, που έχει να κάνει για κρυφές αμαρτίες, βλέπουμε ότι έπρεπε πρώτο στάδιο ήταν η ομολογία. Τα κρυμμένες αμαρτίες, παρόλα αυτά, ήταν ενάντια στον Θεό και στους ανθρώπους. Θα θυμόμαστε ίσως ότι στο 7ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί υπήρχε ο Αχάν, ο οποίος πήρε χρυσό και ασήμι και έναν βαβυλωνιακό μανδύα. Αυτή ήταν μια ανομία και έπρεπε να αντιμετωπιστεί δημόσια, επειδή ήταν μια τέτοια δημόσια αμαρτία που έφερε την κρίση του Θεού σε ολόκληρο το στράτευμα. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει ο Κύριός μας κατά νου όταν στην επί του όρους ομιλία μας διδάσκει. Στο κεφάλαιο 5 του Ευαγγελίου του Μαθαίου, στα εδάφια 23-24. Συνεπώς, αν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι σε βάρος σου, πήγαινε, άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε μόνο να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου. Αυτό λοιπόν μας ζητάει και εδώ, να γίνει κάποια επανόρθωση. Ο πιστός σήμερα πρέπει να ομολογεί τις αμαρτίες στο Θεό προσωπικά, αλλά θα πρέπει να κάνει αποκατάσταση και σε αυτόν που έβλαψε. Και εδώ βλέπουμε υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Από το εδάφιο 14 και πέρα έχουμε οδηγίες σχετικά με θυσίες επανόρθωσης. Αυτές είναι προσφορές είτε για κάποιες αμαρτίες οι οποίες δεν έγιναν γνωστές όταν συμβήκανε, είτε άλλες που γνωρίζαμε ότι τις διαπράξαμε. Η ζημία προς τους άλλους είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των αμαρτιών, που όμως καλούν τώρα για επανόρθωση. Γιατί όπως είπαμε, οι αμαρτίες είναι προσβολή στα δικαιώματα του Θεού στη ζωή μας, αλλά επίσης πολλές φορές είναι προσβολή, καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος ζημίωνε τον άλλον από κάτι, έπρεπε να κάνει επανόρθωση, έπρεπε να το αντικαταστήσει και επιπλέον να προσθέσει συν 1/5 της αξίας αυτού που ζημιώθηκε. Αυτό ίσως θα είχε κατά νου ο Ζακχαίος, όταν είπε στον Κύριο Ιησού ότι θα δίνε τα μισά αγαθά του στους φτωχούς και θα έκανε επανόρθωση στο τετραπλάσιο για αυτά που είχε πάρει από οποιοδήποτε άνθρωπο με ψεύτικη κατηγορία. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 19 και στο εδάφιο 8. Η επανόρθωση, η αποκατάσταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη με το 1/5 της αξίας αυτού που ζημιώσαμε τον συνάνθρωπό μας. Το μεγαλύτερο κακό που μπορούσε να γίνει από άγνοια φαίνεται πως ήταν το να κλέψει κάποιος τον Θεό από τις προσφορές και τα δέκατα που ζητούσε ο νόμος. Το βρίσκουμε αυτό ξανά στο βιβλίο του Μαλαχίου του προφήτου. Μπορεί ο άνθρωπος να εξαπατήσει τον Θεό? Εσείς όμως με εξαπατάτε και ύστερα ρωτάτε, μα πώς σε απατάμε? Με απατάτε στις δεκάτες και στις προσφορές. Είστε φορτωμένοι με την κατάρα γιατί με απατάτε εσείς όλο το έθνος, λέει στο τρίτο κεφάλαιο και στα δάφια 8-9. Ο Κύριος τους υπόσχεται ευλογίες αν φέρουν τα δεκατά τους, τέτοιες ευλογίες που δεν θα έχουν χώρο να τις βάλουν. Ο Εκκλησιαστής στο πέμπτο κεφάλαιο και δάφιο 5 μας προειδοποιεί. Κάλλιο να μην ευχηθείς, καλύτερα δηλαδή να μην ευχηθείς, παρά αφού ευχηθείς να μην αποδώσεις. Για αυτού του είδους την παράληψη, αυτή την ανομία ενάντια στον Θεό ή στην προσφορά, η προσφορά πρέπει να είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Πρέπει να είναι κριάρι. Αυτό όπως είπαμε μας παραπέμπει στον Ιησού Χριστό που είναι τόσο πολύτιμο στον Θεό, αλλά και στο πολύτιμο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμο και άσπυλο αρνί, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19. Στα κεφάλαια 6 και 7 έχουμε οδηγίες προς τους ιερείς για αυτές τις θυσίες που ήδη μελετήσαμε. Το τμήμα αυτό ανοίγει με συγκεκριμένες οδηγίες στους ιερείς και μια εντολή στον Ααρών και στους γιους του. Μια και οι ιερείς υπηρετούσαν στο θυσιαστήριο, συμμετείχανε σε όλες τις προσφορές που γίνονταν στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο πως όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα μια σκιά της πραγματικότητας που σήμερα υπάρχει με το Μέγα Αρχιερέα μας, με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 8 και στα εδάφια 3 με 5 τα εξής. Γιατί βέβαια ο κάθε αρχιερέας ορίζεται με σκοπό να προσφέρει δώρα και θυσίες. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Άλλωστε, αν ήταν στη γη, ούτε καν θα ήταν ιερέας, αφού υπάρχουν ήδη ιερείς που προσφέρουν τα δώρα σύμφωνα με τον νόμο, οι οποίοι και τελούν τη λατρεία σαν σκιώδη απομίμηση αυτής που γίνεται στους ουρανούς, όπως έχει αποκαλυφθεί σύμφωνα με τη Θεία εντολή στο Μωυσή όταν επρόκειτο να κατασκευάσει τη σκηνή. «Πρόσεχε», του είπε, «να τα εκτελέσεις όλα σύμφωνα με το πρότυπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό». Αυτό ήταν το υπερικοπή από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 8 και δάφια 3 με 5. Υπάρχει λοιπόν ένα έντονο χαρακτηριστικό. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η θυσία, αλλά είναι επίσης ο ιερέας που προσφέρει τη θυσία. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στον ουρανό. Οι άλλοι ιερείς βρισκόταν στη γη. Εκείνος είναι στον ουρανό. Δεν μπήκε ο Ιησούς Χριστός στην ίδια κατηγορία των άλλων ιερέων, γιατί αυτός προσέφερε μία φορά τη θυσία τον εαυτό του, μια για πάντα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά της Παλιάς Διαθήκης αντικατοπτρίζουν αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πρόσφερε τον εαυτό του και λέει ο ίδιος συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 10 και δάφια 5 με 12. Γι' αυτό, κατ' τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στον Θεό, «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών». Τότε είπα, «Να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στον νόμο». Αφού είπε πρώτα, «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρεση αμαρτιών», που προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ύστερα είπε «Να με έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς προσέφερε για τις αμαρτίες μια θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού. Ξεκάθαρα λοιπόν, ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι η δική του θυσία αντικατέστησε όλες τις παλιές θυσίες και αυτός ως ιερέας κατήργησε όλους τους άλλους ιερείς. Έτσι λοιπόν, ο δικός μας ο ιερέας, ο δικός μας αρχιερέας στον ουρανό, δεν είναι καθόλου απασχολημένος. Όταν λέει κάθισε, σημαίνει ότι η λύτρωση ολοκληρώθηκε. Είναι παρόμοιο σαν να πούμε ότι ο Θεός αναπαύτηκε την 7η μέρα μετά τη δημιουργία, γιατί η δημιουργία ολοκληρώθηκε. Δεν είναι ότι είναι κουρασμένος και σταμάτησε να κάνει οτιδήποτε. Απλώς ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε αυτό που είναι, αυτό που ήρθε να κάνει. Δεν κάθεται επειδή είναι κουρασμένος, αλλά δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Έχει ολοκληρώσει το έργο του. Πέθανε κάτω εδώ στη γη για να μας σώσει. Τώρα ζει ψηλά στα δεξιά του Θεού για να μας διατηρεί σωσμένους. Εγώ και εσύ, σαν άνθρωποι αμαρτωλοί, έχουμε ανάγκη της δικής του της μεσητείας, του δικού του του έργου σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός μεσητεύει για μας. Αυτό είναι ένα πνευματικό λειτουργήμα που προσφέρει σήμερα ο Κύριος για μας, αλλά όχι η θυσία. Δεν είναι πια ιερέας. Έχει κάνει το έργο αυτό και έχει τελειώσει. Αγαπητέ μου φίλε, έχεις αξιοποιήσει αυτή τη μεγάλη προσφορά του Ιησού Χριστού. Έχεις δεχθεί αυτό το έργο, το οποίο έκανε ο Χριστός και για το οποίο έχει καθίσει και περιμένει τώρα τη δική μας ανταπόκριση. Ας ανταποκριθούμε λοιπόν σήμερα όλοι μας και ας χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο. Ας έρθουμε με μετάνοια και πίστη στο Ευαγγέλιο. Ας έρθουμε στα πόδια του Σωτήρα. Και με αυτή την πρόσκληση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός ας το κάνει αυτό πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.